რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ხაროზები აღმოჩნდა აჭარის მთავრობის წევრთა ქონებრივ დეკლარაციებში.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის შემთხვევაში არის ის ხარვეზი, რომ საკუთრებაში არსებული 25%-იანი წილი კომპანიაში მინდობით არ გადასცა სხვა პირს სამართავად საკუთარი სამსახურის ვადის გასვლის დროით.
პანდემიის დროს სოციალურად აუცილებელთა სურსათი დახმარების პროგრამის ხარვეზებმა პოლიტიკური ოპონენტების აზრი გააერთიანა.
აუცილებელია, რომ მეტი ადამიანის სუბსიდირება მოხდეს და სწორად მოხდეს განაწილება.
შემთხვევითობისგან ამ სიტუაციაში არავინ დაზღვეული არ არის, მაგრამ ერთად უნდა დავირაზმოთ, რომ ეს შემთხვევითობები გამოვრიცხოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საუბარია პერიოდზე 11 მაისის დილიდან 12 მაისის დილამდე. საერთო რიცხვი ინფიცირებულების 628-დან 629-ამდე გაიზარდა. 24 საათში მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა ბოლოს 29 მარტს დაფიქსირდა. ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს კი 70-ით გადააჭარბა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვმა. 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსისგან კიდევ 32 პაციენტი განიკურნა და გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 317-დან 359-ამდე გაიზარდა. საქართველოში COVID-19-ით ამ დრომდე 11 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა. მისი წარდგენისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოს შეუძლია პანდემიით გამოწვეული კრიზისი გამოიყენოს როგორც შესაძლებლობა ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისთვის. გახარიას განცხადებით, მთავრობამ ფერმერების დასახმარებლად გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა, მაგრამ ეს არასაკმარისია და ამიტომ შემუშავდა ანტიკრიზისული პროგრამაო. მით უმეტეს, რომ კრიზისის პერიოდში განსაკუთრებით მწვავედ გამოჩნდა, რას ნიშნავს ქვეყნისთვის სასურსათო უსაფრთხოება და აგროპროდუქტებში და წარმოება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გახარიას თქმით. დღეს სოფლად ცხოვრობს მოქალაქეების დიდი ნაწილი და ძლიერი სოფელი პირდაპირ ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით პროგრამა დამყარებულია როგორც ფერმერის და ფერმერობის მხარდაჭერაზე, ისე ხარისხის და პროდუქტიულობის გაზრდაზე. გიორგი გახარიას თქმით, ანტიკრიზისული პროგრამის შედეგი უნდა იყოს ის, რომ აგრარული პროცესი არც ერთი დღით არ უნდა გაჩერდეს და ქვეყანაში არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი მიწა.
თითოეული ფერმერი, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა 1 ჰექტარზე, მიიღებს დახმარება სახელმწიფოსგან 200 ლარის სუბსიდირებით. დაახლოებით ეს ნიშნავს იმას, რომ საშუალო დონის საფერმერო და მსხვილი საფერმერო მეურნეობები, რომელსაც მაგალითად გააჩნიათ 10 ჰექტარი მიწა და ამუშავებენ, მიიღებენ დახმარება სახელმწიფოსგან 2000 ლარის ოდენობით. ეს რა თქმა უნდა პროპორციულად გადანაწილდება იმ ფერმერებზეც, რომელსაც აქვს შედარებით ნაკლები მოცულობის ფართობის მიწები. გარდა ამისა, ყველა ფერმერი 1 ჰექტარზე მიიღებს 150 ლიტრ დიზელის საწვავს, რომელიც გარანტირებულად იქნება საბაზრო ფასზე 1 ლარით იაფი. საერთოდ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის საწვავის ფასი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, სისტემურად მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ უკვე ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, არამხოლოდ კრიზისში დღეს წელს, არამედ მომავალი წლებისთვის და ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ გარანტირებულად, რომ აგროდიზელის ფასი მნიშვნელოვნად იაფი იქნება ვიდრე დიზელის ფასი ბაზარზე. ამასთან ერთად ყველა ფერმერი დღეს საქართველოში, რომელთა რაოდენობა არის 42000, სრულად განთავისუფლდება საირიგაციო საფასურისგან, სარწყავი წყალი ექნებათ უფასოდ 20 წლის განმავლობაში. და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ფერმერი, რომელსაც დაშირდება ტექნიკის შეძენა, სასათბურე მეურნეობის მოწყობა ან სარწყავი სისტემის მოწყობა, მას სახელმწიფო ფულის სახით, პირდაპირ ფინანსური სახით დაეხმარება ამ სამუშაოების ღირებულების 50%-ით. ეს იქნება გრანტი.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებითვე სახელმწიფო მუშაობს ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მიწის სისტემური რეგისტრაციის საკითხზე. დამგეგმის მიხედვით მომდენო 3 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მიწის ყველა ფართობი სრულად უნდა იყოს აღრიცხული და რეგისტრირებული. გახარია თქვა, რომ დაწესებული შეღავათები და დახმარებით ის ფერმერებიც ისარგებლებენ, რომლებსაც რაიმე მიზეზით მიწა ამ დრომდე დარეგისტრირებული არ აქვთ და წლის ბოლომდე ამას მოახერხებენ. გიორგი გახარიამ დღესვე საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა ქართული პროდუქტების შეძენისკენ და თქვა, რომ საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ადგილობრივი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი იყოს. ანტიკრიზისული პროგრამის კიდევ რამდენიმე კომპონენტი ჩამოთვალა მოგვიანებით გარემოსთათვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, მათ შორისაა 80%-მდე გრანტი მერძევეობისთვის, 17%-მდე თანადაფინანსება სესხებზე და ახალი საბანკო შეღავათები, 70%-იანი თანადაფინანსება აგროდაზღვევაზე, 15000 ლარამდე გრანტი საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისთვის, ერთწლიანი კულტურებისთვის სესხის 6%-ის საპროცენტო განაკვეთის სრულად დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან. ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ წელს სოფლის მეურნეობა მიიღებს დაახლოებით 300 მილიონი ლარის პირდაპირ ინვესტიციას.
ამაში შედის პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება დაახლოებით 170 მილიონ ლარამდე, ამაში შედის შეღავათი, რომელსაც საწვავზე მიიღებენ ფერმერები და ეს არის დაახლოებით 40 მილიონ ლარზე მეტი და ეს არის საკრედიტო რესურსები, რომელსაც ამ ჩვენი პროექტების პარკებში ბანკებიდან მოვიზიდავთ და დაახლოებით ეს 100 მილიონ ლარზე მეტი, ან 300 მილიონ ლარზე მეტი პირდაპირ ინვესტიცია მიემართება 2020 წელს სოფლის მეურნეობაში.
გარდა ამისა, როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა, გარდა ამისა, რომ წლის განმავლობაში სარწყავი წყლის გადასახადის ფერმერები გათავისუფლებულნი იქნებიან, 42000 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს სრულად ჩამოეწერება მიწის ნაკვეთების სამელიორაციო მომსახურების დავალიანება დაახლოებით 8 მილიონ ლარამდე. სახელმწიფოს დახმარებით სარგებლობას ფერმერები 20 მაისიდან დაიწყებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ჯეიმს რიში საქართველოს პოლიტიკური პარტიების განმო ელის მარტის შეთანხმების სრულად შესრულებას, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და პროგრეს ახალი საარჩევნო სისტემისკენ. გავლენიანმა სენატორმა რიშმა ამ შინაარსის განცხადება ტვიტერზე გამოაქვეყნა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს 11 მარტის განცხადებასთან ერთად. პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიღწეული შეთანხმების შესრულებას აუცილებლად მიიჩნევს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერიც. 11 მაის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საარჩევნო საკითხებზე ოპოზიციის და ხელისუფლების მოლაპარაკების მონაწილე შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებს თხოვა ნათელი მოფინონ 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების შინაარსს და დაადასტურო, რომ მასში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლების ვალდებულება არ ჩაწერილა. შეერთებული შტატების საელჩოს ფეისბუქის გვერდზე საპასუხოდ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, შეთანხმება შედგება ორი ნაწილისგან, ერთი ფოკუსირებულია საარჩევნო სისტემაზე, მეორე კი ყურადღებას ამახვილებს იმ საკითხების გადაჭრაზე, რაც სამართლო სისტემაში პოლიტიკურ ჩარევას გავს. ელჩებმა მოუწოდეს ყველა მხარეს სრულად დაიცვან შეთანხმების ორივე ნაწილი, რათა ის წარმატებით განხორციელდეს. კორონავირუსის დიაგნოზით საავადმყოფოში მოათავსეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი. ინფიცირებულია მისი ცოლიც. პესკოვმა, რომელიც პუტინთან ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირია, სააგენტო ტასს უთხრა, რომ პრეზიდენტთან ბოლო პირადი კონტაქტი თვეზე მეტი ხნის წინ ჰქონდა. რამდენიმე დღის წინ რუსეთში კორონავირუსი დაავადნენ პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინი, მშენებლობის მინისტრი ვლადიმირ იაკუშევი და კულტურის მინისტრი ოლგა ლუბიმოვა. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით რუსეთი მსოფლიოს ქვეყნების პირველ სამეულშია შეერთებულ შტატებთან და ესპანეთთან ერთად. ოფიციალური ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე დღეა რუსეთში ყოველდღიურად დაინფიცირებულთა რიცხვი 10000 აჭარბებს. საერთო ჯამში უკვე დაავადდა 22000-ზე მეტი ადამიანი, გარდაცვლილია 2000-ზე მეტი. ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ოფიციალური სტატისტიკა რეალობას არ ასახავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და უმაღლეს საბჭოს წევრების ერთ ნაწილს ქონებრივი დეკლარაცია ხარვეზებით და არასრულად აქვს შევსებული, რაც კანონის დარღვევაა. ამ პირთა შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ასახელებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძესაც, რომელმაც თავის მხრივ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დაადანაშაულა გარკვეული სკანდალის გამოცხობაში და ისიც თქვა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობასთან არის აფილირებულიო. რიჟვაძე თავის განცხადებაში, რომელიც ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ წერილობით გავრცელა, აღნიშნავს, რომ მას კანონი არ დაურღვევია და ყველაფერი სწორედ კანონის შესაბამისად აქვს გაკეთებული. თავის მხრივ, დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ თორნიკე რიჟვაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები სიმართლე არ არის და მისი მიზანი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. რა წერია ამ კვლევაში და როგორია ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაქცია, ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდკიპა.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა დაადგინა, რომ ბათუმში თანამდებობის 6 პირს დეკლარაციები არასრულად აქვთ შევსებული, მათ შორისაა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე. საერთო ჯამში ორგანიზაციის რეგიონულმა ოფისმა 8 თანამდებობის პირის მიერ 2019-2020 წლებში შევსებული დეკლარაციები შეისწავლა. როგორც აჭარის მთავრობის წევრების, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების კვლევის მიხედვით ორგანიზაციამ დაადგინა, რომ ამ წლებში წარდგენილ ქონებრივ დეკლარაციებში გამოვლენილი დარღვევებიდან 4 შემთხვევა ეხება თანამდებობის პირებისა და მათი ოჯახის წევრების კუთვნილი ქონების არასრულ დეკლარირებას. ამასთან 2 შემთხვევაში სხვადასხვა საწარმოში წილების მფლობელ თანამდებობის პირებს წილების სხვა პირებისთვის მინდობით არ გადაუციათ, რაც ასევე არის საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა.
თორნიკე რიჟვაძის შემთხვევაში, აჭარის მთავრობის საზღვარის შემთხვევაში არის ის ხარვეზი, რომ მან საკუთრებაში არსებული 25%-იანი წილი კომპანიაში აჭარა-ბერის ლიმიტედში მინდობით არ გადასცა სხვა პირს სამართავად საკუთარი სამსახურის ვადის გასვლის დროით. ანუ კანონმდებლობა საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ ამბობს, რომ თანამდებობის პირმა საკუთრებაში არსებული წილი სამართავად დროებით უნდა გადასცეს სხვა პირს. ეს არის ერთგვარი გათქმა იმისთვის, რომ კორუფციული პრევენციული მექანიზმები გაძლიერდეს და პირი არ იყოს უშუალო ჩართული იმ კომპანიის საქმიანობაში, ან ბოროტად არ გამოიყენოს საკუთარი უფლებამოსილება.
თანამდებობაზე ყოფნის დროს კერძოდ კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის მანდატთან ერთად ხვიჩა შარაშიძე 2020 წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით შპს ჩემი სახლი, შპს დუპლექსი სამშენებლო კომპანიის და შპს ვოქსის 50%-იანი წილების მფლობელია. შარაშიძეს თანამდებობაზე დანიშვნიდან მალევე არსებული წილების მართვა სხვა პირისთვის მინდობით უნდა გადაეცა, რაც არ გააკეთა, ამბობს მალხაზ ჭკადუა.
ჩვენ არაერთ კვლევაში არის აღნიშნული მის მიერ კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფა, ისევე როგორც თორნიკე რიჟვაძეს, მასაც არა გადაცემული საკუთარ საკუთრებაში არსებული წილები კომპანიებში ჩემი სახლი, დუპლექსი სამშენებლო კომპანია და ბოქსი სხვა პირისთვის მინდობით. ანუ ამ დათქმას, კანონმდებლობის ამ დათქმას უგულებელყოფენ როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში.
საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ქონებრივი დეკლარაციები კვლევის მიხედვით ასევე არასრულად აქვთ შევსებული დეპუტატებს ნუგზარ სურმანიძესა და ვახტანგ წულაძეს. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კი ზურაბ თენეიშვილს, აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს, ასევე მუხრან კაკაბაძეს, აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსს. ამ საკითხზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ კომენტარი მხოლოდ ერთ-ერთ ბეჭდურ გამოცემასთან გააკეთა და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დაადანაშაულა სკანდალის გამოცხობაში. ჩემს დეკლარაციაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ 2017 წლის 2 აგვისტოს ნოტარიუსის შემცვლელი პირის მხრიდან გამოცემულია შესაბამისი წილის მინდობის აქტი და ეს არის პირდაპირ შესაბამისობაში საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან. ჩემი დეკლარაცია გადამოწმებულია საჯარო სამსახურის ბიუროს მხრიდან და დადგენილია დარღვევის არარსებობა. ნაგებობა აცხადებს რიჟვაძე. რა შეეხება დეპუტატებს, რომლებმაც კვლევის მიხედვით არასრულად შეავსეს ქონებრივი დეკლარაციები, ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. მათ ნაცვლად უმაღლესი საბჭოს პრესამსახურმა ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის თავმჯდომარესთან დავით ბაციკაძესთან გადაგვამი სამართა, რომელიც ამბობს, რომ გასულ წლებში მასაც ჰქონდა მსგავსი შემთხვევა ქონებრივი დეკლარაციის შევსებისას, რაც კანონის მოთხოვნის ცვლილებასთან იყო დაკავშირებული. რაც შეეხება დასახელებულ დეპუტატებს, მათი შევსებული დეკლარაციები სწორიაო, ამბობს დავით ბაციკაძე.
რაც შეეხება წლების ცვლილებასთან დაკავშირებით, გარკვევით ჩვენთან კომიტეტში, მე ვარ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ვადამ ახვიჩამ წარმოადგინა ნოტარიულად გამოწმებული ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს წილები ყველა მას მინდობილი აქ სხვა პიროვნებებს და ეს ნოტარიული აქტები ჩვენთან დევს. როგორც საჯარო ბიუროში გაგვიმართეს და როგორც ამობენ, არ ვიცი, ხმების რომ ამას ისეთივე ძალა აქვს, რომ იურიდიულად ამხანს წილის ცნობა გადაცემული აქვს სხვაზე. ტექნიკალურად არავითარი დარღვა არ არსებობს.
თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ კვლევა, რომელთაც შეისწავლეს თანამდებობის პირების მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები, საჯარო რეესტრის მონაცემებს და გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს ეყრდნობა, სადაც არ ჩანს თანამდებობის პირების, მათ შორის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გაფორმებული მინდობილობა.
ის აპელირებს იმაზე, რომ მას აქვს მინდობილობის აქტი გაფორმებული, თუმცა ჩვენ ეს მინდობილობის აქტი არ ინახება საჯარო რეესტრში, შესაბამისად არ გატარებულა საჯარო რეესტრში და დღეს ამ კომპანიის მონაცემებს თვალი რომ გადააღოთ, სოდიკა რიჟვაძე არის 25%-იანი წილის მფლობელი და იქ ამ წილის გამკარგავად სხვა პერსონა არ არის მიჩნეული. კანონი გვეუბნება, რომ ეს მინდობილობის აქტები უნდა იყოს გატარებული და აღნიშნული საჯარო რეესტრში, რათა საჯარო რეესტრმა შემდგომ ხვიჩა შარახიძე იქნება, თოდიკე რიჟვაძე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი, სადაც მითითებული იქნება მათი ვინაობა, პირადი ნომერი და წილის ოდენობა, მათ გასწრებ შესაბამისი ადამიანები იყვნენ მითითებულები მათი სკუთრული წილების განკარგავებას.
უძღარ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორმა ამალხას ჭკადუამ. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ბოლო კვლევა ეხება აჭარის მთავრობის წევრების და ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე დეპუტატის ქონებრივ დეკლარაციაში არსებულ ხარვეზებს და კანონთან მათ შეუსაბამობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში ადგილობრივი თვითმმართველობების უმრავლესობამ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული სასურსათო პაკეტების დარიგება დაიწყო. ეს პროცესი მიმდინარეობს გორის მუნიციპალიტეტშიც, თუმცა ადგილობრივი ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბევრი მოქალაქე, ვისაც დახმარება რეალურად სჭირდება, მერის მიერ შედგენილ ოფიციალურ სიებში არ ფიგურირებენ. ეს ის შემთხვევა აღმოჩნდა, როცა ხარვეზი აღიარა ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც და გარდა ამისა ისიც განაცხადა, რომ ხარვეზის გამოსწორებას ერთობლივი მუშაობა ჭირდებაო. ეს ყველაფერი ხდებოდა გორის საკრებულოს ხდომაზე, უფრო მეტს გოგააქცია ორი მოგიყვებათ.
გორის საკრებულოს სხდომაზე ხმაური გამოიწვია მერიის მიერ სოციალურად დაუცველებისთვის სასურსათო პაკეტის განაწილების საკითხმა. საგანგებო მდგომარეობის დროს გორის მერია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველებს პროდუქტებს უნაწილებს. პირთა სიას მერის წარმომადგენლები ადგენენ. ბიუჯეტიდან დახმარებას 3000 ოჯახი იღებს. საკრებულოს წევრების ნაწილი ოპოზიციური პარტიებიდან მიიჩნევს, რომ სიები არასრულყოფილია და ბევრი ოჯახი დახმარების მიღმა უსამართლოდ რჩება. ოპოზიციის და მართველი პარტიის წარმომადგენლებს შორის ამ საკითხზე ხმამაღალი კამათი მიმდინარეობდა.
ბევრი ადამიანი დარჩა უმუშევრად და მას ესაჭიროება სასწრაფო დახმარება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია დამატებითი ფინანსების მოძიება იმისთვის, რომ გაჭირვებაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება მოხდეს და მათ უსამართლობის განცდა არ ჰქონდეთ.
მუნიციპალიტეტში სამწუხაროდ 10-ობით ოჯახია, რომელმაც ვერ ისარგებლა მერიის მიერ გამოყოფილი სუბსიდიით და იმ სიკეთით, რაც ხალხზე იყო ორიენტირებული. სამწუხაროდ არსებული თანხები არ არის საკმარისი და აუცილებელია, რომ მეტი ადამიანის სუბსიდირება მოხდეს და სწორად მოხდეს განაწილება და ნამდვილად იმ ადამიანებთან მიტანა, ვისაც ეს სიცოცხლოდ ესაჭიროება. სამწუხაროდ ამ ადამიანების რიცხვი არ არის 1 და 2, ესეთი ძალიან ბევრია და ქვეყანა თუ დროულად არ გადადგას ქმედით ნაბიჯებს, სამწუხაროდ მათი რიცხვი გაიზრდება.
პოლიტიკური გაერთიანების ლელოს წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ის თვითდასაქმებულები აღმოჩნდნენ, რომლებიც დღიურ თანხას შეულობდნენ და საერთო შეზღუდვების ფონზე თლად უშემოსავლოდ დარჩნენ.
დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის აი ამ გამოწვევის პერიოდში გახლავს სწორედ თვითდასაქმებული ადამიანები. იცით რა, სოციალური მესმის და რა თქმა უნდა იმათ დახმარება თავის დაუცხადია, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომელთა აღრიცხვაც პრაქტიკულად არის წარმოუდგენელი, დღესდღეობით აი ეს ადამიანები არიან ჩემს აზრით ყველაზე დაუცველები, რომლებსაც ჭირდებათ მაქსიმალური ყურადღება, რომლებსაც დაკარგეს ყოველგვარი შემოსავალი პანდემიის შედეგად.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მერის წარმომადგენლების მიერ შედგენილ სიებში ხარვეზები თვითონაც აღმოაჩინა და ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველაფერს აკეთებს მათ გამოსასწორებლად. მისი განმარტებით ამ რთულ პერიოდში საკრებულოს ხელმძღვანელობა ოპოზიციის რეკომენდაციებსაც ითვალისწინებს.
მე უშუალოდ ქონია საკრებულოს წევრებისგან, აი მაგალითად ქავატო ვასილისთან ამირეკა და მითხრა, რომ ერთ-ერთ ოჯახი ვერ მოხდა იმაში და მე შესაბამისად მაჟორიტარს, რომელიც იმ ადმინისტრაციული ერთეულის მიერ არჩეული და მერის წარმომადგენლის გადაურეკე, შეიტანეს სინის სიაში და ჩაულებრივად დაკმაყოფილდა. ეხლა შემთხვევითობისგან და აი ამ სიტუაციაში არავინ დაზღვეული არ არის, მაგრამ ყველა ერთად უნდა დავირაზმოთ, რომ ეს შემთხვევითობები გამოვრიცხოთ და მოვახდინოთ იმ გაჭირებული ხალხის დახმარება.
საკრებულოს უმრავლესობამ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებებიც დაამტკიცა. ამ ცვლილებების მიხედვით სახელფასო ფონდის თანხის ნაწილი სარეზერვო ფონდში გადავიდა და ამ თანხით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება გაგრძელდება. დავით რაზმაძე პირობასდებს, რომ ხელისუფლება სიებში წარმოქმნილ ხარვეზებს მაქსიმალურად გამოასწორებს.
სახელფასო ფონდიდან 500,000 გადაიტანა სარეზერვო ფონდში, ხოლო სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური მუხლიერის შექმნილი აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით და მასში იქნა გადატანილი 200,000. უკვე ამას მივეცით კაუნის ძალა.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თავდაპირველად 150,000 ლარი გამოიყო 3,000 ოჯახის დასახმარებლად. თუმცა ფონდი სხვა შემოწირულობებითაც ივსებოდა. ამ დროისთვის უკვე დახარჯულია 200,000 ლარი, მაგრამ სასურსათო პაკეტი გაჭირვებული მოქალაქეების ნაწილს მაინც არ შეხვდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების მიუხედავად შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნა გრძელდება, უკვე მუშაობა განაახლა პრაქტიკულად ყველა წარმოებამ, ასევე მაღაზიების უმრავლესობამ, თუმცა შეზღუდვების მოხსნა ჯერჯერობით ყველას არ შეხებია. მათ ვისაც ეს ჯერ არ შეხებია, ამბობენ, რომ ყოველდღიურად მათი ეკონომიკური მდგომარეობა სულ უფრო რთულდება. ამიტომ არაერთი მოქალაქე მთავრობას მიმართავს, რომ შეზღუდვების მოხსნა დააჩქაროს, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ ბოლო დღეებია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საქართველოში გაუმჯობესდა. თემას ქუთაისთან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ქუთაისში გაიხსნა ტექნიკის, საკანცელარიო და სხვა ტიპის სათავლოთუ საბიტუმო მაღაზიების ნაწილი, რომლებსაც შესასვლელი ქუჩის მხრიდან აქვს. არაერთი მაღაზია, რომელსაც მუშაობის განახლების უფლება აქვს, ჯერ ისევ დაკეტილია. მაგალითად, ქალაქის ცენტრში მდებარე ქართული ხელნაკეთი ნივთების ორი მაღაზია, რომელთა მომხმარებლები ძირითადად ტურისტები იყვნენ. მუშაობის განახლების ნებართვა მთავრობისგან ჯერჯერობით არ მიუღიათ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიებს და დიდ სავაჭრო ცენტრებს. რამდენიმე ეტაპიანი გეგმით დიდი ცენტრების მოლების გახსნა 8 ივნისიდან იგეგმება, თუკი მთავრობა რაიმე ცვლილებას არ შეიტანს. ცენტრებს მიღმა არსებული მაღაზიების გახსნის დროკი ჯერჯერობით უცნობია. სეზონური ფეხსაცმლის და ტანსაცმლის შეძენა უკვე არაერთ მოქალაქეს სჭირდება. ქუთაისელი ხათუნ ალანჩავა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე ისარგებლა ონლაინ მაღაზიის მომსახურებით და შეიძინა როგორც საკვები ნაკვები პროდუქტი ასევე სანიტარულ ჰიგიენური პროდუქცია, თუმცა ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის შეძენას მაღაზიაში ამჯობინებს.
გამოწერები იგივე ტანსაცმელთან და ფეხსაცმელთან ჩემს ირგვლივ ვინც არის იმ ადამიანებში საკმაოდ აქტიური გახდა და ძირითადად მაინც ამ სერვისით სარგებლობდნენ. გარკვეულმა ნაწილმა ეს ონლაინ რეჟიმში ისევ გააგრძელა და ამ სერვისით სარგებლობს. თუმცა პირადად ჩემთვის სასურველია შევიძინო მაღაზიაში, რადგან მქონდა რამდენიმე შემთხვევა ონლაინ გამოწერე. მაგალითად ტანსაცმელი და რო ჩამოვიდა ან ძალიან დიდი იყო, ან პატარა, ფაქტურად ვერ გამოვიყენი ასე შეძენილითე.
მყიდველისთვის ონლაინ შეთავაზებას გეგმავს ჟანა კვიმსაძე. მისი ფეხსაცმლის მაღაზია სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში მდებარეობს და თითქმის ორი თვეა დახურულია. როგორც ჟანა ამბობს, ამ ხნის განმავლობაში ოჯახის საარსებოდ საჭირო თანხის სანაცვლო ძვირფასი ნივთები დააგირავა. ამჟამად კი შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი და ცდილობს გამოსავალი იპოვოს. ჟანა კვიმსაძის თქმით, ფეხსაცმლის ონლაინ გაყიდვას თან გარკვეული პრობლემები ახლავს.
თუ ისე იოლია დღეს მიჩნდა საქართველოს პირობებში და როცა ასეთი კრიზისული მდგომარეობა პრობლემა იქნება და უშუალოდ არ მოერგო, ისე უნდა დაბრუნდეს ეს, ისე კურიერი უნდა შეწუხდეს. ტანსაცმელი საფასალი უფრო რთული და სპეციფიური მოსარგები ონლაინ გაყიდა იმდენი მაინც არ მგონია, რომ იყოს რა გასინჯვის დროს და მორგების დროს და ამ დროს უჭირს ადამიანს გადაწყვეტილების მიღება და ჩემ პრაქტიკაში რაც იყო, ბევრი მოდიოდა პირადად ჩვენ სავაჭრო ობიექტში და მოდი გამოვიწერე და არ გამომადგა, გამოვიწერე და ხვარში გიძლია დამეხმარო, გადამიცვალო, ან ერთი ზომით დიდი თუ გაქვს თქვენ ამ პრობლემას
ცოტა. ის ფაქტი, რომ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები და დიდი სავაჭრო ცენტრები ჯერჯერობით არ იხსნება მომხმარებელთა ნაწილისთვის მისაღებია, რადგან ფიქრობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე მსგავს ადგილებში მეტადაა. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვით ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიების გახსნა საჭიროა, მით უმეტეს, რომ დღეიდან გაიხსნა ყველა სახის წარმოება და სათავო და საბიტუმო მაღაზიები.
ხალხს უნდა ჩასაცმელი, უბრალო რაღაცეები. ეს არის აუცილებელი. როგორც პირველადი მოხმარების, ეხლა ტაბას თუ არ მიყიდი ძვირფას, იმის გარდა არსებობს კიდე რაღაცეები.
თუ კი ის გაიყო ამ და დააშავა ის რთული სიტუაცია, რომ მე მგონი რასაც მთავრობა გვეტყვის, უნდა გავიზიაროთ ხალხმა.
თუ ხალხს ფული გახსნას ყველაფერი, არა ფული სადა აქვს? ფეხსაცმლის საღედელი კი არა, ფული საღედელი ფული არა.
მომხმარებლის სიმცირეს უჩივია ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კვების ობიექტები, რომლებსაც მხოლოდ შეკვეთის მიღების და მომხმარებლისთვის ადგილზე მიწოდების უფლება აქვთ. როგორც ერთ-ერთი კაფე ბარის მენეჯერი ნინო ჭოლაძე ამბობს, მზასაკვებზე მოთხოვნა არ არის, ამიტომ მომხმარებელს გატანის სერვისით მხოლოდ ყავას სთავაზობენ.
შემოვიფარგლებით მხოლოდ ყავა გატანით. ამ კაფეს ყავს მისი მომხმარებელი, უბრალოდ რა თქმა უნდა ძალიან განვიცდით, რომ ტურისტი არ ყავს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტიდან უკვე მასპინძლობდით სტუმრებს. ჩვენ ვინც აქ მუშაობთ, დღიურ ანაზღაურებაზე ვიყავით და დიდი სტიმულით და სიხარულით ველოდებოდით წლევანდელ სეზონს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამდენი ადამიანი სახლში დაჯდა და ველოდებით ოღონდ რას ველოდებით ამით.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კმაყოფილია იმით, რომ ერთი კვირა ავტომანქანების სარემონტო პუნქტები და სამრეცხავები ამოქმედდა. ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებას მოითხოვს, რადგან შორმანძილზე წასვლის დროს ტაქსით სარგებლობა უწევთ და ეს მომსახურება ძვირი უჯდებათ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. მკაცრი კარანტინის რეჟიმი გაუქმდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკიჩი, სადაც ბოლო ხანს კორონავირუს ინფიცირების არც ერთი ახალი შემთხვევა აღარ ყოფილა. ეს სოფელი 23 აპრილს ჩაიკეტა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღის განმავლობაში კორონავირუსი 7 ადამიანს დაუდასტურდა. 6 მათგანი უკვე გამოჯანმრთელებულია. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ამჟამად ღვანკიჩიდან ერთი პაციენტი რჩება. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში საქართველოს დიდი ქალაქების შესასვლელ გასასვლელებთან გახსნილ სპეციალურ საგუშაგოებზე დღეიდან თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები აღარ იქნებიან გადაწყვეტილები. უწყება ჩორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. დღეიდან ამ საგუშაგოებს მხოლოდ პოლიციელები გააკონტროლებენ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა გავრცელა სპეციალური განცხადება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ალტერნატიული პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის და გადაცემა ჰეშტეგის წამყვანის მალხაზ რეხვიაშვილის გათავისუფლების გამო. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება კრიტიკული აზრის დევნის, ალტერნატიული პროფესიული კავშირის დასუსტების და მაუწყებლის დამოუკიდებლობის ნგრევის პროცესის გაგრძელება, რაც უკვე შემაშფოთებელ ფორმას იღებს. ადამიანის სწავლებების და მონიტორინგის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მახას რეხვიაშვილის ინტერესების დასაცავად უახლოეს პერიოდში სასამართლოს მიმართავს და გარდა ამისა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. დაუწყებელში მიმდინარე საქმის წარმოების თაობაზე საზოგადოებას განახლებულ ინფორმაციას პერიოდულად მიაწვდის. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.